Īveta, ātrāk, braucam, braucam mājās!
Tā kā tagā!
Kas tam?
Griežam atkārt! Mums taču greizie rati!
Ohoho! Greizie rati! Sveiki, greizajos ratos! Es esmu Vidvuds Medenis, un šodien tiks minēts klausītāju atsūtītās mīklas, un tās minēs vāciešu ģimene no Carnikavas. Vispirms iepazīsimies, pirms sākam minēt, jums ar droši vien mīklas ir līdz, varbūt arī kāda dziesma, kurš pirmais par sevi, viens uz otru, mamma paskatījās uz jaunāko puiku. Lai viņš sāk?
Jā, Valters.
Valter, nu.
Mamma.
Tu mums esi visdrosmīgākais.
Klausies, Valter, nerādi ar pirkstu uz vecākiem cilvēkiem. Nu, ko tad? Kā mamma. Nesāk vēl bimbāt?
Jā, es varu sākt. Tā tad man jāiepazīstina ar sevi.
Jā, lūdzu.
Esmu Ilze Vācieta.
Jā,
sveiki. Tā tad no Carnikavas. Esmu trīs dēlu mamma un strādāju Carnikavas vidusskolā. Es esmu skolotāja.
Un ko tu māci?
Es mācu latviešu valodu un literatūru, un šajā mācību gadā es mācu to 10. Klases skolēniem.
Bet man liekas, ka tu vēl kaut ko skolā dari.
Jā, es esmu arī tas cilvēks mūsu Carnikavas vidusskolā, kas organizē dažādus pasākumus. Gan tādus valstiskus pasākumus, gan arī tādus, kas ir prieka pilni, kā piemēram mācību gada noslēguma koncerti un dažādi citi pasākumi, bet arī saistīti ar gadskārtām, piemēram jā. Lieldienu pasākumi.
Ilze, pateicos, tev ir kādi vaļas prieki.
Jā, man ļoti patīk strādāt dārzā, un es ļoti gaidu to brīdi, kad atkal būs pavasars, un kad es varēšu apkopt rozes un priecāties par to skaistumu. Un vēl man ļoti patīk cept kūkas. Jo man ir trīs brangēdāji. Nu, vīram arī, protams, garšo. Jā, bet nu bērniem, protams, vairāk.
Nu, redz, sava vīra vectēva, dzēnē kojāra vācieša, prēmijas pasniegšanas dienā, vāciešu muzejā bija tevis ceptā kūka?
Nē, tā nebija manis ceptā kūka.
Tā?
Tā bija...
Jā, pareizi, tu taču nevar visu izdarīt.
Nevarēju visu paspēt, jā. To ļoti garšīgo kūku cepā Mārtiņa mamma, ja mana vīra māte Īveta vācieta, jā.
Un es zināju to, bet aizmirsu. Jā. Oja ar vāciešu vedākli Īveta taču ir maiturības skolotāja visu jā. Mūžu. Un viņi tak visu kaut ko dabu un gatavu. Pārēzi, jā. Nu labi, es tev varētu pateikt paldies par kūkām, Ilze. Tagad, lai runā tālāk. Nu, kurš runās? Tēti. Jā.
Sveiki.
Kā tev vārds?
Mārtiņš Vācietis.
Ko tu dzīvē dari?
Auklēju savus trīs bērnus.
Bet kur tas trešais?
Mājās, bišķiņa apslims.
Cik viņam gadu?
Divi.
Bet par sevi, ko tu ikdienā dari?
Strādāju kuršos.
Tas slavenais veikals, būvmateriāli.
Jā, ne? Es tur esmu datortīka administrators.
Un kur tev ir darba vieta, teiks? Kurā vietā?
Dreiliņos.
Labi, Mārtiņ, tas jau tavs ikdienas darbs, bet brīvajā laikā, ko tev iznāk darīt?
Būvēt māju un slēpot.
Kalnu slēpošanu jā. Tomēr. Un tavi kalni kāda līdz šim ir bijuši?
Lieli.
Lieli.
Nē, nu pareizi, nu īpašības vārds, lieli, atbildes kāds kāda. Kurās zemēs puiši viņš ir bijis, jūs tētis?
Mēs ar tēti esam bijuši Polijā, slēpot no Slovākijā.
Divreiz Somijā.
Jā. Mamma ar bilīts?
Somijā, jā, bet Polijā, nē, mēs bijām tikai izbraucienā tā.
Mamma ir līdzitējis.
Nu vai dieviņos, bet skaisti. Paldies, tēti Mārtiņ, bet ierunājās kāds no dēliem, kurš tagad būs. Nu saki, kā tev vārds?
Valters Vācietis.
Cik tev gadu?
Man ir 7 gadi.
Tu mācies kaut kur jau skolā?
Jā, Carnikavas vidusskolā.
O, kurā klasē? Pirmajā?
Jā.
Kas tev izdodas līdz šim skolā? Kādas mācības? Boksterēšana?
Vizuālā māksla.
Tā ir tiešām laba lieta.
Un matemātika.
Literatūrai?
Bičiņ.
Valter, un ko tu pēc skolas dari, kad noskat pēdējais zvans? Kur tu dragā, uz kuriem?
Pirmdienās uz mūzikas skolu, bet tagad es mājās braucu, tad es ar Lego sāku spēlēties.
Un ko tu mūzikas skolā spēlē?
Klavieras.
Kāpēc tu aizgāji uz klavierēm?
Nē,
neklausies, ko tanti Iveta saka. Visas Ivetas ir baigās priekšnieces. Man skaties, es tev parādīšu. Un tev tās klavieres vispār patīk, Valter?
Jā.
Tāpēc, ka viņas ir lielas un tur var palīst apakšā.
Nu, nē, Ilze. Tās ir tās elektroniskās klavieres, sintezātors. Un tev Valters tāds moderns. Viņš spēlē sintezātoru.
Bet mājās ir arī parastās.
Kā tev mazo brāli sauc, kas palika mājās?
Kārlis.
Un kāds viņš ir pēc dabas, ko tu vari pateikt?
Viņš ir daudz mierīgāks nekā Valters, var teikt.
Jā.
Nu, bet Valters, redz, tāds ir piedzimis lielais. Paldies, jā. Valter, tu jau vēl parunāsi. Kā tevi sauc? Tu esi visvecākais.
Matīs, man ir 14 gadi, es mācos 8. klasē, Cernikavas vidusskolā.
Un tevi skaisti kupli, Mati.
Paldies.
Kas tev izdodas skolā?
Man izdodas šobrīd fizika, ķīmija un sports un matemātika šogad. Tāpēc skolas ir tautas dejas, kolektīvā abi divi, kur dejoju jau kopš. Nu, šogad sāku dejot agrāk Daldrītī, turpat Carnikavā viss ir vadītājs kopš agas bērnības.
Tad šogad arī piedalīsies taču skolām dziesmu un teju svētki šogad ir?
Jā, piedalīsimies.
Vasarā. Matīs, un kas tev vēl tā dzīvē, kas tev aizrauj?
Patīk braukt uz ritenis, arī kalnu slēpošana.
Divi ritenis, tu teici?
Jā, uz riteni, pradiski braukāju daudz makšķerēšanu, kā jau tā, braucamie visādi.
Kartiņi.
Nē, to nē.
Man arī patīk ar kartiņiem. Nē,
to nevajag.
Tev mopēts vēl ar motoriņu nav bijis dzīvē?
Ir.
Es tieši to gribēju prasīt. Ir. Tu zini? Es dzīvoju vasarās Murjāņos. Mm-hmm. Tas ir tikai dažu glabu gabalu pa Gauju augšpusu.
Yep.
Un es uzreiz stādos priekšā, ka Gaujas apkārtne un motors ir vienkārši nesaraujami.
Yep.
Es dabūju to mopēdu, kad man jau bija 16 pēdējā brīdī.
Yep.
Bet tie bija briesmīgi lieli svētki. Tev ar to arī kāda laba pieredze ir?
Jā, draugs ir devis savējo braukāt.
O, cik ātrumi?
Divtakti, tas ir, kuram nav ātrumi.
O, sapratu. Nē, nu,
viss labi.
Nekas nav jāpārslēdz.
Nē.
O.
Vēl nav.
Un uz cik var uzspiest pa labu ceļu?
Pa labu ceļu viņš ir pats brauc uz 80.
Dzīve gājusi uz priekšu. Es nevarēju vairāk pa 50, bet arī tas ir daudz.
Jā.
Nu, beidz, nu, mūsdienu motori.
Mm.
Vai, dieviņais. Saki, Matīs, un ārpus Latvijas ar auto paši esat braukuši?
Jā, mēs tiešām braucām slēpot uz Poliju ar auto aizbraukuši.
Tā bija,
jā.
Kā tad iznāk, vai Valter vai mamma ar kadreiz stūrē nomaina tēti pie stūras?
Jā.
O, tas ir labi.
Mēs katru rītu braucam kopā vienā mašīnā ar Valteru uz skolu.
Labi, šodien griezījos ratos vāciešu ģimene no Carnikavas. Sāksim ar mazāko. Kārlis mājās, Valters 7-gadīgais šeit, Matīsam 14 gadi, tētis Mārtiņš un mamma Ilze. Ķeramies pie mīklām.
Vai cik labi ir ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Mani sauc Alise Sarīnska. Mani 6 gadi, es dziedu kukaiņu studijā, un es gribu jums uzdot mīkliņu. Lido, bet nav putns, krīt lejā, pat nesaplīst. Kas tas ir?
Lido, bet nav putns, krīt lejā, bet nesaplīst. Drīzāk, kas tā ir?
Sēpārsli.
Teicami, uzminēts.
Jā.
Tā ir viņa sniegpārsliņa.
Jā.
Nu redzi, paklausāmies no Alises, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir sniegpārsliņa.
Jūs runājat pa kalnu slēpošanu, bet tu zini, Valter, ka Carnikavā ir arī distanču slēpošanas trasa mežā.
Es nezinu.
Bet es zinu, es vienreiz to izmēģināju. Tie ir labi gāja, pirms kaut kādiem gadiem 5. Un kāda jums ziemas prieka ir, Valter, pastāsti? Nu, ja sniegs ir, ko jūs darāt?
Es paņemu ragavas un pa kalnu.
Tev ir kalni Carnikavā?
Nu, mēs sašķūrējām sniegu un tad.
Kurš šķūrē sniegu?
Tētis un dažreiz es un arī Matīs.
Paklau, un suns jums ir mājās?
Jā, veseli divi.
Kāpēc divi?
Jo es nevaru tā, vienkārši ir divi.
Viens ir ļoti vecs seniors, viņš ir vecāks nekā Matīs un Fricim ir jau 15 gadi. Un otrs ir Francis, Fricis un Francis mums ir, un Francim ir tikai gadiņš. Un
viens
Francis
gads.
Ir, jā, Kārļa suns, un Fricis ir Matīs suns.
Un tagad ir, nu kā lai tagad pasaka pieklājīgi, tad tam vecajam Fricim ir iemesls ar spītību dzīvot ilgāk.
Protams.
Jā. Jo viņš redz, ka viens maskanariņš šunelis blakus tur ņemās.
Jā. Tā ļoti viņamās virsū viņam.
Metodika laba.
Jā.
Valter, un kāds ir mazais suns pēc rakstura?
Ļoti ātrs. Viņam ļoti patīk kaut ko grauzt un plēst.
Francis ir īstenībā ļoti labi audzināts, tāds ļoti kārtīgs suns.
Jā.
Un neko nesagrauz.
Neticami. Bet vispār, ziniet, suņi ir jāaudzina.
Jā.
Vēl vairāk kā cilvēki.
Jā, piekrītīgi.
Citādi tur būs vakars. Kaķis jums ir, Valterīt?
Jā, bija divi, bet pirmais nomira.
Un otrais palika?
Jā.
Kā sauc to otro
kaķi? Pīka.
Pīka.
Mums bija pīks, tev ir pīka. Ļoti patīkami. Nu, mēs varam iet tālāk. Jā. Klausāmies otro mīklu.
Mani sauc Augusts Gailums. Man ir 5 gadi. Es dzīvoju Sigūdā. Gribu uzdot mīklu. Apkārt zaļš, iekšā dzeltens, vidū brūns akmentiņš. Kas tas ir?
Mango.
Apkārt zaļš iekšā. Vai, kas to teica, mango?
Tētis Mārtiņš.
Mārtiņ uzminēts, tas ir mango. Bet paklausāmies no Augusta, lai viņš to apstiprina.
Pareizā bilde ir mango.
Aplausi, nu, kad droši vien būs pēc tam.
Tā, un tagad lai skan trešā mīkla.
Man sauc Ieva Kozuliņa, man ir 7 gadi un es dzīvoju Rīgā. Un gribu uzdot mīkliņu. Kas tas ir, ko puiši vēl kājās?
Absolūti idiotiski vienkārša mīkla. Ko puiši vēl kājās?
Zābakus.
Valter Lūcu.
Apavus.
Mārtiņ.
Bikses.
Jā, tēti! Doma un runa. Sveiks, vecais. Tās ir bikses.
Bez biksēm nevar.
Kas bez biksēm, tas
bez bēdām.
Vēl jau ir par biksēm ir daudz mīklu un arī visādu teicienu. Bet vai tā ir, to mēs to incirdēsim.
Pareizā atbilde ir bikses.
Kurš jums mājās gludina bikses?
Mamī, Ome.
Ome vārdā mamī, ko tiesaut, kurš esam.
Vai tā ir tā pati ļoti labā torša cepēja.
Nē, tā ir no māc puses.
Jā, jā, jā. Viņi jums līdzās dzīvo?
Jā, tur patās pagalmā.
Būdiņā?
Jā, koka būdiņā.
Nu, jā, nu.
Nē, mums ir nu, viesu namiņš. Nu.
Būvēts speciāli.
Viesu namiņš.
Viesu namiņš pagalmā. Nav tā būdiņa. Bet ar visām ērtībām tā jā. Mājiņa ir.
Viss ir.
Viņa jā. Arī ir mazā brāļa auklīte. Viss biežāk, jā?
Jā, palīdz pieskatīt maika, neviens cits nav. Palīdz suņus pieskatīt kaķus. Dažkārt arī ir bērnus, ja vajag.
Ļoti labi. Nākamā mīkla. Labdien, Iveta un Vidvud, un arī, protams, šīs dienas ciemiņi vāciešu ģimene no Carnikavas. Prieka pilns sveiciens no Laimas Buķes Ilūkstē. Tas ir, nu, jau gandrīz vai augšzeme Leišmale. Un viņa smīkla ir, kas vēl izņemot saimnieci, nomazgā šķīvi?
Suns.
Izcili uzmanēts, Matīs.
Labi, ka mēs tev paņēmām līdzi.
Bet jūs jau arī būtu pateikuši droši vien līdzīgi.
Uzreiz tā nē.
Uzreiz droši vien, ka nē. Jaunās tehnoloģijas kā trauku mašīna nāca prātā pirmā.
Jā. Un nezinu, kas vēl var nomazgāt. Nu, kaķis to reti dara, viņam nav tik liela mēle. Laba diena! Sveiciens no Guldenes greizajiem ratiem sūta Irita Antoņeviča. Nosūtu divu brāļu, Ernestu un Alekša Mīklas. Lūdzu miniet 9-gadīgu Alekša Mīklu, jo Ernesta Mīklu minējām pagājušā raidījumā. Tātad šī ir no Alekša. Kas ir vislabākais zāles pļāvējs? Vai drīzāk, kas ir vislabākā zāles pļāvēja šinī gadījumā?
Kaza.
Uzmanēts.
Ir.
Es gribēju teikt aita, bet laikam...
Es arī būtu teiks aita.
Bet ir kaza.
Valter, jums pagalmā ir ko pļaut pavasaros un vasarās zāle?
Jā.
Ļoti daudz, tīpaši man, es kādākais pļāvēšu šobrīd.
Un ar ko tu to dari, ar kādiem instrumentiem?
Ar pļāvmašīnu, dažkārt arī trimmeri, elektrisko, bet...
Nu, jā.
Tajās vietās, kurās nevar.
Jā.
Ir tādas vietas. Valter, un kāda tev pienākuma mājās ir, nu, piemēram, vasarā? Nu, vai ziemā?
Nav. Nav.
Matīs un taisība. Man nav.
Pareiz, paldies par atbildi. Pieņem. Ah, bet, Valter, varbūt kāds nedarbs, blēņa, palaidnība, ko tu vari palielīties, ne? Varbūt vecāki to nemaz nezina.
Zin.
Un kas tā būtu? Pastāst.
Kas netīšām pārgriez vienu vadu.
Elektrisko. Tā, gadās. Tu tīšām to izdarīji?
Bičiņ.
Un tieši tā. Jā. Un kas notika pēc tam? Kaut kas notika, kaut kas izslēdzās?
Elektrība.
Eleganti. Un kurš salaboja to?
Tētis.
Jā. Nē, nu gadās visādi. Rokot ar var pārsist kabeli. Visādi gadās. Bet zini ko? Mums ir jāiet tālāk. Pirms mīklu pauzes klausieties šo mīklu.
Es esmu Una Smilgaina, esmu folkloras pētniece un gribu uzdot mīklu. Liela galva, viena kāja, ņemais kājas, galvu dauza. Kas tas ir?
Liela galva, viena kāja, ņemais kājas, galvu dauza.
Amurs?
Teicam, ir puiši, amurs uzminēts. Lai Juna pasaka, vai tā ir? Viņi arī laukos dzīvo.
Pareizā atbilde – āmurs.
Valter, kādi praktiskie darbi tev patīk? Ar āmuri, cirdi vai zāģi vai kaut ko citu?
Ar āmuri.
Ko tu esi sanaglojis sasīts ar āmuri?
Vēl neko.
Jā?
Un tev arī patīk, Matīs.
Tu jau esi tāds sakarīgs čalis.
Viņš ar cirvi ir, laikam.
Metis cirvi mērķī?
Nē, neesmu.
Izstāsti, ko tu esi izdarījis, ko tu esi pagatavojis mums mājās, ko mēs katru dienu izmantojam.
Skolā bija galvniecība, nu, kā priekšmets papildus, dizains, un tieši mēs uztaisījis koka karoti un lāpstiņu, ko apgriezis, piemēram, pankūks tādu. Palīdzēs tētim ar mājas būvēdzību kaut kur, kur vajadzējis, vēl kaut kur dāzā palīdzējis mamai. Visāši tādus darbiņus palīdz, kur vajag tā.
Es jau gribēju Matīs vaicāt, bet tad jau jūs teicis, Mārtiņš ir tāds diezgan uz praktiskiem darbiem. Kā tu vērtē to?
Jā, ļoti es no viņas mācījies daudz. Es skatos uz viņu, ko viņš dara. Es dažkārt atkārtoju, ko viņš darīja. Tāpēc tam Valteram būs jāmācās arī tas viss. Bet, nu, tas vēl būs ilgi, kamēr viņš kaut ko sāks darīt pats.
Viņš?
Jā, viņš ir tās, kas ir izlaidies šobrīd. No manas skatu punktu.
Valter, tā ir?
Dažreiz.
Nu jā, draugs.
Ar bērnu mūti patiesība runā, vai ne?
Un citreiz bērns pasaka, tā kā naglai uz galvas. Jā. Valter, bet ko tavuprāt nozīmē izlaidies?
Ka neko nedara.
Varētu būt nevīžīgs, varbūt arī.
Nē. Lielkoties vienkārši izlaidies ir ļoti.
Jā, tas var būt. Tā. Pirms minam vēl. Kādas sešas mīklas. Ko jūs tagad nodziedāsit? Kas jums līdz paņemts? Galvās un mutēs.
Mēs nodziedāsim sešas mazas bundziniekus. Mums mājās ir četri bundzinieki, un es esmu tā galvenā dziedātāja.
Jā, pareizi. Četri vīrieši mājās. Nu labi, lai skan.
Seši mazi bundzinieki, jai pa ceļu bungodam. Seši mazi bundzinieki, jai pa ceļu bungodam. Visiem sešiem sirmī zirgi, visiem caunu cepurīts. Visiem sešiem sirmī zirgi, visiem caunu cepurīts. Visi seši sajājuši manā tēva sētiņā. Visi seši sajājuši manā tēva sētiņā. Visi seši lec no zirga, viens man zeltā gredzentī. Visi seši lec no zirga, viens man zeltā gredzentī. Nē, es ņemšu, nē, man vajag, tik jaunām izkuķēnām. Nē, es ņemšu, nē, man vajag, tik jaunām izkuķēnām. Iešu mājās, prasīs māte, kur tu ņēmi, kas tev dēļ. Iešu mājās, prasīs māte, kur tu ņēmi, kas tev dēļ. Mani iedēvā ciema puiši, mani mazu mīlētam. Mani iedēvā ciema puiši, mani mazu mīlētam. Mani mazu mīlētam, sevi lielu audzētam. Mani mazu mīlētam, sevi lielu audzētam.
Paldies par bundzinieku dziesmu! To dziedāja šīs dienas grezo ratu ciemiņi vāciešu ģimene no Cernikavas, un viņi ir vecāki Ilze un Mārtiņš, puikas Matīs un Valters. Mazais Kārlis palika mājās pie mamī. Turpinām minēt.
Vai cik labi ir ripo rati.
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
Klausieties nākamo mīklu.
Es esmu Elija Ellere, nodarbojos ar mūziku, arī grupā Black Rooster kapelija. Reizēm arī brīvajā laikā šo to rakstu, tai skaitās šo mīklu. Karsta ala, kurā sēnes briest un pēc tam mirst. Kas tas ir?
Vispār, kas tā ir tā karstā ala?
Vulkāns.
Kāpēc vulkāns?
Jo karsts nāk ārā.
Nu, ja nāk gan ļoti. Bet te ir tās sēnes, ir tas āķa punktiņš. Kas tās pa sēnēm ir?
Pupiņš.
Mocieties, draugi.
Vēlreiz varētu atkārtot to mīklu.
Karsta ala, kurā sēnes, precīzāk sēnītes, briest un pēc tam mirst. Baigais karstums. Kas tā ir par alu? Atcerieties, ka alā var ieiet un...
Iznāk.
Alā ir viens gals.
Augšā.
Kas?
Augšā.
Nedrauciņa.
Tā ir sarežģīta mīkla.
Vai tā ir ļoti karsta alā?
Jā, uguns karstumā. Tik tiešām.
Lava?
Mazliet netik karsta.
Bet tā mīkla ir saistīta ar cepšanu?
Uguns karsta.
Jā, ar cepšanu.
Ugunskurs.
Ar gatavošanu?
Jā, ar gatavošanu.
Plīts?
Nu jau ir karsts, nu ir tuvi.
Cepeša krāsnes.
Bet ko tur cepšanī alā? Kura krāsnes izskatās pēc alas? Un kura ir saistība ar sēnītēm?
Picas krāsnes.
Maizes krāsnes.
Uzminēts, Ilze, ir tā. Un kā tad tu, Ilze, paskaidros to, kas te sakars ar sēnēm un sēnītēm? Maizes krāsnes.
Tā rūkstošā mīkla, rauks.
Tur ir auga sēnītes iekšā.
Un tad, kad izcep šo mīklu, tad vairs tur dzīves sēnes nav. Tās rauga sēnītes.
Matīs, kā tu paskaidrosi, ko tā rauga sēnīte veicina?
Viņa izplašās, viņa paliek gaisīgāk.
Viņa vairojas.
Rūkst.
Jā. Labais vārds, rūkst, jā. Bet es saprotu, Matīs, ka jums maizes krāsnes mājās nav vēl.
Nē, nav vēl.
Vēl nav.
Mēs tāpat bieži cepam pīrādziņus.
Paklausāmies taču īsto atminējumu, vai tā ir?
Pareizā atbilde – maizes krāsns.
Nu labi. Labvakar, rakstu otro reizi no Latvijas laukiem no Piejūras. Limbažu novada Liepupes tūjas. Novēlu veiksmi minēšanā kādai radošai ģimenei, jeb cilvēku grupai. Tā raksta Sandra Vikmane tūjā un lūdz atminēt savu mīklu. Kas tas ir? Sesdien melda, svētdien balta.
Vasara un ziema?
Ļoti tuvu. Gandrīz jau varētu teikt.
Dienā un no.
Tuvāk ir Valters. Kas sesdien vēl bija melna, bet svētdien piecēlies, Valter, un jau balta?
Ziema.
Un kur tu redzi ziemu, kad tu paskaties pa logu?
Ārā.
Zeme.
Uzminēts. Tā ir zeme, Matīs, jā, puiši. Sandra raksta, tā ir zeme mūspusē, kas sestdien 11. janvārī bija melna ap 6 grādi plusā, bet svētdien pa nakti mīnus 6 nokrita un apmēram 10 centimetru sniega kārta. Nu, kur zemē rudenī arī tā bija, kas sasniega gandrīz pusmetrs līdz celim? Nu, redzi.
Mums pusē nekas tik traks nebija. Bija tikai daudz sniegs, tad, kad bija, bet viņš tikpat ātri nokus.
Labdien, greizi rati, kad man brīnumzemē zem zelta ābeles zariem sēžot. Pēkšņi turpat blakus zālē nokrīt rožaina zeltains ābols. Tajā pat brīdī man prātā atkal ienāk jauna mīkla. Protams, tā raksta Ieva Vaivode, mūsu dažādu garumu teikumu speciālista virtuoze no Preiļu novada Šķilteriem. Un lūdz tad atminēt to mīklu. Kas ir burju nūjiņa, uz kuras uzdūrtas divas burgermaizītes, kuru lietošana vispirms atņem, bet pēc tam dod spēku? Te ir kaut kāda metafora. Burju nūjiņa, uz kuras uzdūrtas divas burgermaizītes, kuru lietošana vispirms atņem, bet pēc tam dod spēku. Kas te ir domāts?
Hodoks.
Valter, paldies, bet tas nav ēdams. Pēc tā darbošanās ēst gribas.
Bungu vālītes?
Ļoti tuvu. Ja katrā galā bungu vālītei ir tāds pa bumbulīm, kā to sauc? Tā nav bungu vālīte.
Hantelis.
Uzminēts, Mārtiņa! Paldies, Matīs, ka tu uzbriedināji savus vecākus.
Uzvedinājies.
Tā ir hantele. Valter, jums mājās hantelis ir?
Jā.
Kurš to jums vinkro visvairāk mājās?
Matīs.
Matīs ir tas, jā?
Jā, Matīs.
Hanteliem, jā? Un kādi tev ir mīļāki vinkro?
Īsti nav tādas, vienkārši es aktīvākais no visiem, es vienkārši ļoti daudz nodarbojos tieši tā ar aktivitātēm brīvajā laikā.
Vēl te pastāsti, ar kuru sporta veidu tev vislabāk patīk nodarboties?
Ritenbraukšana.
Kāpēc pastāsti?
Ko tu vēl?
Valter, cik tu esi aizbraucis ar riten tālu no mājas? Stāsti.
Tālākais ir līdz BMX trasei.
Nē, tas ir tālāk. Jūrai. Mēs esam bijuši.
Līdz jūrai.
Tas ir baigais gabals?
Jā, tas ir diezgan liels gabals.
Tas ir Matīs pusstundu, viņš var braukt līdz turienai, noteikti.
Viņš var braukt pat ilgāk.
Sabot, bet tur jau smiltis ir, tas ceļš diezgan ir vietām smilšains.
Nē, tēt vairs nav. Tēt ir promenāde un ir ceļš nosvaltājis līdz jūrē, kur ar mašīnu piebraukt.
Paklau, Valter, man jautājums tev. Ņurņik vēl ir Gaujas krastos? Var atrast smiltīs?
Nē. Kas ir ņurgi?
Mazie nēģīši, tā kā tārpi. Parocies smiltīs un viņi tur lodā. Vismaz muļāņos tā bija kādreiz.
Bet Valteram ir vēl viena interesanta lieta, tāds talents. Viņam ļoti labi padodās puzles salikt.
Ļoti
labi. Un šogad bija pirmo klašu sacensības mūsu skolā, tieši puzļu likšanas, grūti pat izrunāt to vārdu, konkursā liec un saliec, un Valteram bija vislabākais rezultāts starp visiem pirmo klašu skolēniem.
Kas tur bija pa figūrām, ko tu saliki? Tu atceries, Valter?
Kas bija attēlots uz puzles?
Latvijas karogs un...
Tie puzļi jau ir ļoti dažādi grūtības ziņā. It īpaši tur, kur pāriet tā tonalitāte krāsas.
Jep.
Vai...
Tur vēl bija vēl kaut kas vēl tarp bez Latvijas karoga?
Un ģerboņi.
Tas jau bija bišķi sarežģītāk.
Jā.
Bet bija šādi gabali.
Nu tad vienkārši jā, tādi diezgan liela gabala.
Sveicināti Grēzijos ratos! Vispirms paldies, ka šis uzmundrinoši optimistiskais raidījums vēl joprojām rod ceļu pie saviem radioklausītājiem. Mēs savukārt ar pateicamies par jūsu labajiem vārdiem. Apzināti dzīvojam bez televīzijas apmēram 12 gadus, tāpēc ļoti novērtējam radio sniegtās iespējas. Atminiet Gitas Priedes pileniecas Mīklu no Vānes pagasta. Piebildīšu, ka pilenieku uzvārds Kurzemē ir diezgan, tad riktīgi pilenieku mafija tur ir. Un klausieties Mīklu, kādu Mīklu visa mūžu cilvēks min un nevar atminēt, jo tā ir pati grūtākā no visām Mīklām. Kādu Mīklu visu mūžu cilvēks min un nevar atminēt, jo tā ir pati grūtākā no visām Mīklām. Tā varētu būt skolas vadības uzruna izlaidumā. Zini, ar tādu filozofisku, poētisku pieskaņu, jūs, kas tagad beidzas skolu, jums priekšā stāv lielā dzīves Mīkla. Bet es negribu maldināt jūs. Vispār Mīkla ir interesanta, Mārtiņ. Kādu Mīklu tad mēs minām visa mūžu?
Liktenis.
Un ar ko tas saistīts, Mārtiņ? Liktenis, no ar kādu būtni?
Būtni?
Ar ko?
Ar sīju.
Tātad, puiši, visgrūtākā Mīkla cilvēkam ir?
Pats cilvēks.
Uzminēts, Ilze.
Pats cilvēks.
Nē, nu, visgrūtākā Mīkla cilvēkam ir viņš pats. Tā tas ir domāts. Un ko tad raksta Gita? Visgrūtākā Mīkla cilvēkam ir cilvēks sev pats. Kā visdziļākā aka, kā vistālākais horizonts, kā visgarākais ceļš.
Darēt izlaidumā.
Valter, tu jau esi pieteikami tevi acis, rokas un kājas. Kā tu domā, kā cilvēks var sevi iepazīt? Nu, teiksim, mājas apstākļos. Ir tāds stikla gabals, kuram nespīd cauri.
Skatoties spogulī?
Jā, tā var iepazīt sevi. Bet klausieties priekšpēdējo Mīklu.
Mani sauc Teodors Tauriņš. Man ir 11 gadi. Es eju Rīgas centra humanitārajā vidusskolā 5. klasē. un es gribētu uzdot mīklu. Zaļš kā koks, bet nav koks. Garants kā kaktus, bet nav kaktus. Grumbuļains kā laukceļš, bet nav laukceļš. Kas tas ir?
Lūdzu, Valters.
Egle.
Zaļš kā koks, nav koks. Mīļais draugs, tur bija teikt, zaļš kā koks, bet nav koks. Matīs, garants kā kaktus, bet bez adatā. Lūdzu.
Zāle.
Roze.
Gurķis.
Uzmanāk, Ilze. Zini, ir tāds teiciens, zaļš kā gurķis. Tas nozīmē tāds frazeoloģisms nepieredzējis. Lielais jau Matīs ir dzirdējis to.
Zaļie gurķi.
Zaļie gurķi. Paklausamies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir gurķis.
Jā, Tauriņa Teodora, tā ir, tas ir gurķis. Puiši, kādi jūsu mājās, vāciešu mājās, Carnikavā ir mīļākie ēdieni? Ko var ēst divreiz, trīsreiz dienā? Valter, kas tev garšo?
Gaļa.
Medījums, protams.
Īsti vīrieši.
Īsti vīrieši.
Nu, kas tev garšo?
Kādos veidos, Valter, tev gaļa garšo?
Nekādos.
Bet tu tikko teici.
Apistījus, Valter.
Vienkārši gaļa pagatavot.
Matīs nāc palīgā savam izlaistajam brālītim. Kas tev garšo, Matīsi?
Man garšo lielākoties viss, ko mammai pagatavojusi.
Cik tu mātiski.
Cik man mīļo mamīti, mīļo Ilzīt zelta. Ja, un kas to tā tāds būtu, ko tu vari minēt?
Pupiņu sautājums.
Plovs, karbonāde, cepti kartupeļi, zivs.
Ne.
Zivs, ne, man garšo zivs.
Mamai arī.
Es no visa tā minētā labprāt ar Ilzi pagatavot kopā plovu, jo es zinu, kā to taisas esam darījis, bet tur ir nianses. Kā tu plovu gatavo?
Man tā odziņa plovam ir, varētu teikt, tiešām odziņa, jo mēs ejam Gaujas krastā lasīt bārbeles. Izkaltējam un liekam plovā. Un tā ir tā īpašā garšviela, kas ir tieši raksturīga tam plovam, ko es gatavoju.
Jo citādi tur būtu jāliek klāt tās austrumu ķimenes, tas...
Kumins.
Kumins.
Jā, to es arī lieku klāt.
Arī,
tās bārbeles ir skābas un dod tādu īpašu garšu.
Viņas jāliek pēc izjūtas, jā? Jā. Ne pa daudz, ne pa maz. Mhm. Ilze pateicos, tu vāri rīsus atsevišķi vai visu lietas jau vienā vairāk
visu
vai mazāk podā?
Visu lieku vienā lielā katlā un uz lēnas uguns sutinu.
Tikai ko pievieno kurā brīdī?
Vispirms es apcepu gaļu, un pēc tam jā, gan sīpulis, gan burkānus, un vēl arī svaigus tomātus lieku klāt, un vesels čiploku daiviņas.
Jā, izcili, ļoti labi. Bet gurķis mūs aizved līdz beidzamajai mīklai, un klausāmies to.
Mani sauc Marta Bogustova, man ir 20 gadi, es šobrīd dzīvoju vēl neilgu laiku Beļģijā, mācos KU Leuven universitātē, un mana mīkla ir... Kas tas ir? Visu mūžu ir ar tevi, bet tas būs mūžīgi jāvelk.
Kas tā ir? Visu mūžu ir ar tevi?
Seja.
Ar seju to dara, bet tā ir mūžīgi
Smaids.
Jāvelk. Zini, ar to daudznozīmīgi vārdi. Ko nozīmē vārds vilkt pirmkārt, Matīs? Pirmā nozīme vārdam vilkt.
Kaut ko, ko visu laiku ir jāmēsā.
Jā, fiziski vilkt.
Jā.
Ragaviņas. Vilkt vēl.
Mati.
Ko vēl var vilkt? Visu mūžu, kas ir jāvelk.
Nu, saļā, nu, spēcīgi kaut ko. Tas ir viens, un otrs ir kaut ko nēsāt.
Mūžu. Nezinu, es nezinu.
Otrs ir pašu. Mamma pareizi pateica. Vilkt drēbes. Un trešā nozīme, ko mēs sakām.
Kaut ko fiziski vilkt. Uz priekšu sevi.
Lai tu vispār dzīvotu, kas tev ik brīdi ir jāvelk? Dzīvība.
Gais.
Un kā sauc?
Skābeklī.
Kā sauc vēl ievilktu gaisu, Valter?
Elpa.
Uzminēts! Atšķir vecvectētiņa 65. Gada krājuma, kura nosaukums ir...
Ir elpa.
Ir elpa, jā.
Jā.
Baigā sagadīšanās. Kas tas ir? Visu mūžu tas ir ar tevi, bet tas būs mūžīgi jāvelk. Paklausāmies no Martas. Kas tas ir?
Pareizā atbilde – elpa.
Bet, vācieši, kom jūs vēl nodziedāst pašlaik, pirms jūs uzdod savu mīklu un nosauca trīs mīklas asprātīgāko, skanīgāko un mīļmīkliņu? Ko jūs tagad nodziedāst?
Mēs nodziedāsim strāju upatecē, jo mēs dzīvojam pie Gaujas, un tāpēc arī šāda ir dziesmas izvēle.
Lai skan!
Strauja, strauja upe tecei, strauja, strauja upe tecei, garbāliņa nam durvīm, garbāliņa nam durvīm. Nedrīkstēju pārjāti, nedrīkstēju pārjāti, baidās manis kumeliņis, baidās manis kumeliņš. Jāj, bāliņi droši pāri, jāj, bāliņi droši pāri, neslīkst avis kumeliņis, neslīkst avis kumeliņš. Apakšā ir balta smiltis, apakšā ir balta smiltis, virsū skaidrs ūdentiņš, virsū skaidrs ūdentiņš. Zobens grieza baltu smilti, zobens grieza baltu smilti, ūdens skaloj kumeliņu, ūdens skaloj kumeliņu. Spožo spalva kumeļāmi, spožo spalva kumeļāmi, vēl spožāki iemauktiņi, vēl spožāki iemauktiņi. Uz akmeņa malku cirtu, uz akmeņa malku cirtu, strautā koru guntiņu, strautā koru guntiņu.
Tā, strauji, strauji upe aiztecēja un akal tek, bet tagad jums no šodienas mīklām ir jāizceļ trīs. Skanīgākā, asprātīgākā un mīļmīkliņa. Tādēļ atgādināšu jums šīs dienas mīklu atminējumus. Sniegpārsliņa, bikses, mango, suns, kas izmazgā šķīvi, kaza, āmurs, maizes krāsns, te zeme balta, te melna. Hantele, pats cilvēks sevi vislielākā mīkla, gurķis un elpa.
No asprātīgākā varētu būt tā melns un balts, kur bija tā apsnigusī zeme.
Mēs piekrītam tētim Mārtiņam.
Tā bija asprātīgākā.
Asprātīgākā, jā. Jā, bet skanīgākā mīkla varētu būt par hanteli.
Jā, un tad vēl paliek mīļmīkliņa.
Valter, kura tev šķita vismīļākā?
Jebkuru. Nu, mīļmīkliņa bija par tām biksēm.
O, paldies! Tātad šīs dienas laureāti ir Ieva Vaivode, Sandra Vikmane un Ieva Kozuliņa. Apsveicam jūs! Bet kāda būs vāciešu ģimenes mīkla nākamajiem minētājiem? Kurš to uzdos?
Es, Valters, uzdošu.
Lūdzu?
Priekšā acis un aizmugurē kustas kā čūska, bet nav čūska. Pielavās klusi, bet dažreiz skaļi. Kas tas ir?
Paldies, Valter. Matīs, tev arī mīkla.
Jā. Tikko dzimis liels vai mas, vīra godā celts tiek tas. Kas tas ir?
Paldies par mīklām, bet jums, vāciešu ģimenei, daži suvenīri no Latvijas Radio, lai tie noder jums, lūdzu.
Paldies.
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 Bet savukārt greizo ratu veidotāji mudina klausītājus, lūdzu sūtiet jaunas mīklas un dažādas jautājumus e-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstuli grezējiem ratiem Latvijas Radio Doma laukumā 8 LV1505. Vāciešu ģimenei šīs dienas ciemiņiem, kuri mērojuši ceļu no Carnikavas, pēcvārds.
Nu, paldies, bija ļoti forši. Sākumā šķita būs ļoti viegli, bet tad palika arvien grūtāk un grūtāk.
Citiem ir citādi. Sākumā šķiet grūti, pēc tam vieglāk. Nu, redz, kā salikta smīklas bija. Ilze, un tu ko teiksi?
Jā, paldies, ko uzaicinājāt. Šis bija kārtējais izaicinājums mūsu ģimenei. Gan mīklu minēšana, gan arī, protams, dziedāšana. Paldies.
Valter, kā tev gāja?
Labi.
Protams, es to arī gaidīju. Un, Matīs, ko tu teiksi?
Sūtiet vēl savas mīklas, gan vieglās, gan grūtās, lai būtu jautri minēt visiem pārējiem, kas sekos ar mums.
Paldies, Matīs, par novēlējumu. Par labskanību grēzījos ratos šoreiz rūpējās Ernests Fjodorovs un Valdis Raitums, pie grēzo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi, bet klausītāji atsūtītās mīklas šodien minēja
vāciešu ģimene no Carnikavas,
mamma Ilza,
tētis Mārtiņš
un dēli
Matīs Vācietis
un Valters Vācietis.
uz redzēšanos vāciešu ģimenei, uz sadzirdēšanos citos gada laikos, citās stundās, visāda garuma stundās. Un greizjos ratos tiekamies atkal pēc nedēļas ar jaunām mīklām šajā pašā laikā. Uz redzīti!
Atā!
Atā!